tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiixata hagi jimaataatti galgal saatii 2:20 metirbaandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa isaanii dabarsuun karra kunummaan jalqaban. Barattoolee oolmaaf galchumisan nagayaa ardaa fulbaanii 3:2018 raadiyoonii VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi raadiyoonii irra sanii dabarsuu jirru Waashingtan DC irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenne ansoora alaqeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan mootummaan Chaayinaa maallaqa gara Afrikaatti baasu gara biliyoona 60 guddisuu isaarra beeksisee jira matoota du'a irra qabnu keessaa tokko.
Pirezidaantii naannoo Oromiyaa ka durii obbo Junaayid Saaddoo arra Finfinneetti simatanii pirezidaanti Lammaa Magarsaa badhaasa argate. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Bildiguutii fi naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa aanaa Jillee Caffaatti wal dhabaan nama hedduutti lubbuu dhabe. Dorgommii teenisii lafata addunyaa ta'a US Open jedhanii Ameerikaatti itti jiranii Serena Williams atileetiin Ameerikaa beekamtuun ulma baatee dorgommiitti deebi'e warra moo'atee waltaaf 80 keessaa tokko taate. Waan argamnu keessaa tokko tunneenii. Waan argamnu keessaa tokko jechuun namoota oduunitti mee waan hafe dabarra.
Mootummaan Chaayinaa industirii babal'isuuf ijaarsa bu'uura misoomaatti fuulleffachuudhaan maallaqa biyyoota Afrikaaf ramaddu gara biliyoona 60 akka guddiste beeksistee jirti. Magaalaa Beejiin keessatti kan geggeessamaa jiru walgayii walgargaarsa Chaayinaaf Afrikaa irratti kan kana labsan pirezidaantiin Chaayinaa Shii Jinping investimentiin biyyi isaanii Afrikaa keessatti geggeessitu piroojektoota ofittummaaf of tuulummaa otoo hin taane misooma Afrikaa guddisuutti kafuuleffate jechuudhaan dubbatanii jiru. Biyyoota Afrikaa isaan kamirraa akka liqaan haqamu dubbatuudhaa baataniyyuu tarkaanfiin isaanii ammaa kun yaaddoo liqaan biyyoota Afrikaa irraa guddachuu xiqqeessuudhaaf carraaqqii maayii biyyi isaanii goote ta'utu dubbatamaa jira. Hoogganoota biyyoota Afrikaa 30 galma Great All jedhamu kan magaalaa Beejiin keessatti walgaan fuulduratti haasawaa baniinsa walgayii walgargaarsa kana kadhageessisan gargaarsi Chaayinaa biyyoota Afrikaatiif gootu utuu dantaa siyaasaatti hidhatan qabaatiin kan itti fufu ta'ullee Shii Jinping hubachiisanii jiran. Waggaa waggaadhaan kan kennamu badhaasa baggoosa'u jedhamu bara kanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatu badhaasame. Gabaasa Iskindir Fireew jaalanneetu dhiyeessa.
Garee jijjiiramaa keessatti maqaan isaanii dhahamaa akka ture pirezidaanti Lammaa Magarsaa turan. Gareen Lammaa yookaan Tiim Lammaan jijjiirama Itoophiyaa keessatti argamee fi siyaasa haaraa hooggananiif kan maqaan isaanii tarree duraa irratti waamamaa turedha. Koreen baggoosa'u filannoo gaggeesseen Tiim Lammaa keessatti qooda olaanaa qabuu kan jedhamanii fi maqaan isaanii iddoo duraa qaba jechuudhaan pirezidaant Lammaa Magarsaa kaleessa badhaafamaa addaa jechuudhaan beekannoo kenneef. Pirezidaant Lammaan haasawaa dhageessaniin namoonni muraasni dura buunee mul'anne ta'e malee jijjiirama argame kanaaf uummata maratu gatiitti baasee jedhan. Waa'ee siyaasa biyyattii kan ilaaleenis akka jedhan.
Keenyaa agar politikaa sharri tamollaabbat kafaate tamollaabbat politikaa.
Siyaasni biyya keenyaa shiraan kan guutame ammeenyaan kan guutamedha. Amalli siyaasaa hamaan kun lammiiwwan Itoophiyaa fayyaaleeyyii waa keessa harka hin qabne hedduu nyaatee jira. Karaatti hambisee jira.
Wal balleessaa jiraachuun abaarsa waan ta'eef jedhan pirezidaantii Lammaan yoo xiqqaate umrii keenya kanarratti illee siyaasni hamaan akkasii jijjiiramuu qabaa jedhaniiru. Dhugumaan karaa qaxxaamurarra jirra yeroo ammaa jedhanii harka tokkoon siyaasa hamaa finnee dhufne gama kaaniin immoo abdiitu jiraa jedhan. Kosii hammeenyaa urgufannee yaada qajeelaa qabaannee yoo deemne keessumaa kanneen gabaa siyaasaa keessa jiru. Miiraaf fedhii keenyatti daangaa yoo tolfanne Itoophiyaan jijjiiramuuf seenaa siyaasa xuraa baroota dheeraa ture urgufattee gara deemsa deemokiraatawaatti ce'uuf carraan jiraa jedhaniiru. Ta'uu baannaan jedhan wantitti dadhabamee fi hedduun kan itti gatii baasan gatii dhabuuf jiraa jechuudhaan haasawaa isaanii xumuraniiru.
Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Saaddoo irra biyya galanii jiran. Obbo Junaayid yeroo Finfinnee buufata xayyaara boolee gahanitti aangawoonni mootummaa simatanii jiru. Muktaar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Boojuneedii Saaddoo buufata xiyyaaraa idila addunyaa boolee yeroo isaan qubatanitti minister de'eetaan ministeera Haajaa Alaa, ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo fi ambaasaaddar Daggifee Buluu fi hoggantoonni gurguddoon kanneen biroo simannaa isaanii taasisaniitiin hin jiru. Obbo Juneediin illee waggaa dheeraa booda gama biyyaatti galuu isaaniitiin gammachuu guddaa isaanitti dhaga'amee dubbatanii jiru.
Dhaabni kiyya ka jalqabaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti. Dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo maalirraa akka inni jiru yeroo ammaa kana ilaala irraa qofan beeka. Itti dhiyaadhee ilaaluun barbaada. Marii barbaada. Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti fi hoogganaa mootummaadhaa yookiin muummicha ministeeraa wajjin akkasumas kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa wajjin marii barbaada. Marii kanarratti itti aansinee tarkaanfiin fudhatamu maal ta'uu akka qabu akkasitti ilaala.
Obbo Juneediin ibsa gaazexeessotaaf har'a buufata xiyyaaraa idila addunyaatti yeroo galan kennan irratti gaafiilee kanaan dura uummanni nagaafataatiin hin ture komii namni narraa qabu keessaayyuu barattoota yuunivarsiitii ari'ameen wal qabate haala kanaan naa hubatamuu qabaadhaan illee dubbatanii jiru.
Waa'ee barattoota san irra deddeebi'amee wanni natti ka'u sun barattoota yuunivarsiitii aniin ariine nama tokkoyyuun ariine yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessas ka jiran yuunivarsiitii Finfinnees. Kan yuunivarsiitii Finfinnee sanis jecha irratti dogongora afaanii waan jiru irratti dhiifama gaafadheera. Kanaan ala wanni sun baay'ee dogongora aan nama tokkoyyuu ariine qoodallee irratti fudhanne siyaasaadhaaf jedhame namoonni adda addaa gara adda addaatti hiikanii bara dheeraadhaaf irratti hojjetanii jiru.
Tokkummaa dhaabbilee Oromoo fi haaromsa biyya irra jirtu kana jijjiirama irraan gahuudhaaf qaamoleen hunduu yeroo araaraa kanarratti wal tumsaniitiin hojjechuu akka qabanillee obbo Juneediin waamicha isaanii dhiheessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee.
Waggoota 20 booda akka gara Itoophiyaatti deebi'e artistii Falmaa Mirga Namoomaa Taammaany Bayyanee haasawa Itoophiyaanummaa waliin cimsuutti fuuleffate dhageessisee jira. Aster Misgaanaa Baahir Daarraa akka gabaasteetti kaleessa magaalaa Finfinneetti kan argamu galma mileeniyeemii keessatti arrammoo magaalaa Baahir Daar keessatti simannaan oowaanii uummata hedduu hirmaachise godhameefii jira. Arra magaalaa Baahir Daar keessatti uummata gara 10,000 tilmaamamu kan simannaa isaaf yaa'eef haasawa dhageessiseen uummanni Amaaraa daangaan qabu daangaansaa Itoophiyaadha. Laphee keessan keessa kan jiru chaappaa Itoophiyaanummaati jechuusaa gabaastuun VOA Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Yuunaayitid Isteetsi kan waggaa waggaatti hojiin hojjetootaa itti kabajamu arra kabajjee oolte. Baroota 1980 keessa hojjetaan biyyattii yoo xiqqaate guyyaatti sa'aatii 12 hojjetaa ture akka kabajaan godhamuuf gaaffii dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan kun kan murtaa'e. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waldhaba naannoo Beenishaangul Aanaa Bildigiluutiin yoo xiqqaate nama 10 du'e. Naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa Aanaa Dawwaa Caffeetti ammoo waldhaba dargaggootaatiif warra lafa nagaa eeg jedhaniin yoo xiqqaate nama 4 ijjeesanii Muktaarin nu erge.
Naannoo Beenishaangul Gumuz Aanaa Bildigiluu bakka addaa Daalattii jedhamutti walitti bu'eensa jimaata darbe namoota gidduutti raawwateen gama sabaatitti jijjiirame yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu isaanii naannicharraa himamaatiniin jira. Keessattuu walitti bu'iinsa saba Oromoo fi Bartaa gidduutti ta'e kanaan namoonni hedduun miidhamaa jirraadhaan dubbatu keessattuu dhalattoonni Oromoo.
Karaa tokko dhagaa darbatu, karaa tokko billaadha, karaa tokko eegoodha, karaa tokko immoo ifaanii kennuu fi bakka laakaa moteela isaanii goranii akka kanatti Oromoo nama waan tokko tun qabaatee Oromoo akka kanatti hin eegudha. Nama masii kana saba Bartaa amma kan ari'ataa jiru amma islaama mana koo kana keessa.
Walitti bu'iinsa kanaan wal qabateetiniin qaamni mootummaallee nu cilaa goreetiniin nageenya keenya kabachiisuu hin dandeenyeen kan komataatiniin jiran jiraattonni magaalaa Daalattii kunniin sodaa naannichatti uumameen qe'ee isaanii irraa buqqa'aniitiniin ganda namaatitti illee qubatanii jiraachuudha dubbatu. Rakkoo Beenishaangul Gumuz Aanaa Bildigiluutti uumame kana caasaa mootummaa irraa adda baafanneetiniin jirra. Itti gaafatamaan waajjira poolisii Aanaa Bildigiluu Saajiin Abdulmaaruuf Mahdii rakkoon haala kanaan mudachuudha dubbatu.
Mana magala galati wao me ngadara tafani nyase kudi nyase de benikanda rosi gabaya ture worri mahasan ta palane sadira nane sadira tani tuma gabara ngara jiru mate dani arake dugani biranga kase dugani tuma gala jiru mangadara ti wolali tafana wolali achini tatata kala ta ki je jani worri biramera sai tatroni finne polisa dela kaza finnu yakinna formate je gede munne gunne tana ka de je tana ka jannu watato to hundu matali asma dubani direke kana tana ka de je sunne dande sani mana ko ta de je sunne dande sani ummata kallaban nan da madam barta ke wan tota kan barta ni watato ta kan hormone je wero se akile kan ka sa polisa galle made wala dibra wan ka sunne jiru wan salba dire je fasili dunisan ni barbaade samiti worre ni yaka o male kunu tera ni ga ganga banna male wan lulu ule dani o kin lulu sa dani worre kunne tin beeli sarati dani dalne jerchan ni worre yaka kare o matro ni akanne ka banna bonna
Sajin Abdul Maruf rakkon kuni rakko namoni dum fan walitti bo aneti nin gama sabati tijjirame isakanam mo hawasni walin jirate kuni akka nagahan jiru isaiti fufuf kore dabneti nin tasgabille uma jirra kama federala wajjin le dimma kanaratti hojjata jirradan radio sagale america tif himani jiru
ugu matali woltumani erosedi nanne la matati afun ta ko erosedi medebe torane kafani la lumse atarane ore makalake odini federal police kanya odil kafani dalnu ke oramu kufani duan de sakaba isa hadne amma yona sosiali ka ka de ka guhera de gameru nanne kulan de gamera nanne kulan de nanne jiru ummatalle ataba sabne ummatalle mecho lani barta lani oramu lani dono sokwa sabne salam committee de gere munni haymano tabat maroti ka sa worri hadas majlo de gere munni ataba sabne akane nagenya wo mugorne do ta drama kalbodalle karwan ta konna kanne ho amnu worri hadas majlo de bayo jo ke ka jiru
oduga mabratin nanno amara godina adda oromia kamise ana dawa caffa bakka adda waladi jada mutille dargaggoni investmenti elfora abba kabena alamuddin jalatti ture hoji misoma hojjete tinin biyafta jajila hinjurun murmi irratti dagesi fama turen jimata galgala gamasittiya udan walitti buinsi qamole nagenna wajjin umame yoti kate namonni afur do isanille himamete ninjira dargaggoni halkanin hidatani tinin gama dallasa ni buanille hojjeto ta dabbatichatin walitti buani rakkole acciran khammata dufuda dubbatu namni dabbatiche kesa hojjeddan radio sagale አሜሪካቲፍ ያ ደሳከኒ
አዲስ ናቸው ጅሌ ጥሙጋ ደውይ ይባል ቦታ እንደመጡ
ወሪኩን ሐራው ጅሌ ጥሙጋ ራከዱ ፈንደገ የሮዱ ካስኒ አካን ሐማቴ ጀደቲ አንሶዳደቲኒ እንደላ ከሳን ሁሉቄ በኤዴሚ ነሞተ ከነዱካ ነሞኒ ዱባን ኢሳን ሆገነኒ ፍግግይ ሳጅራኒሌ አከጅራታን ደገሄቲኒ እንጅራ walitti bu'iinsi haala kanaan uumame humni nageennaallee gidduu bu'eetiniin lubbuu namoota darbuudhaaf sababa ta'uulleetu ka'a namoota lubbuun isaanii haala kanaan darbe keessaa obboleessa kan ta'an namni tokko haala obboleessi isaanii itti du'e akkanaan raadiyoo sagalee ameerikaatiif dubbatan dhimma kana naannoo amaaraa godina addaa oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira sochii dimokiraatawaa saba amaaraa godinichaa obbo ammii muhee gaafanneetiniin jirra obbo ammiilleen rakkoon kun walitti bu'iinsa dargaggoonni mufii kanaan qabaniin socho'aniitiniin taasisanii haala kanaanillee balaatu ga'eedhaan dubbatu
gara waladditti duulun jira tanan booda akkuma deemanii magaazina deemaniitti kan jollee waardiyyaa faana dhukaasa bananii qawwee hiikkadhuun hiikkatiniin dubbiin ka'e qawweedhas eegee irraa hiikanii booda namootasa tokko xiyyitiin dhahame tanan booda qaami mootummaatis garas deemnaan karaa seera qabeessa seera harka laatanii waliin madachuudhaaf fedhiin hin qabani tanan booda dhukaasa banamee lubbuun nama lama achitti ba'ee jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinnee.
Tam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenyee gii jalqabnee gara daqiiqaa 14 amma immoo qophii ispoortii dabarra. Qophii ispoortii dabarra US Open dorgommii teenisii lafaatti forummiin addunyaa walitti filatan dhufteetiin United States New York keessatti wal dorgomuu jirtu atileetiin Ameerikaa beekamtuun Serena Williams baranallee marroo 18 nama 8 waltaaf taate. Kubbaa miilaatiin FIFAan baran Israa'el badhaasu malee nama 3 waltaaf. Dorgommii kilaboota Spanish La Ligaallee ittuu jiran Barcelonaan kilabii Huesca hin dandamne 8-2 jaraffatte. tabata kubba mila jajjaban barkana enu jedani filan kesa gamkani nambo tabata ni tab kubba mila English Premier League kesa kabacha fagabai Everton katabacha bai Wayne Rooney ni egi klabi DC United dabalame wane duji jiru jira turgomi biskleti Afrika tabarana tabardufu Ethiopia kopes tutu ni matawdu sportit. Federation Walda Kubba Mila Dunya FIFA Tabata Kubba Mila Jajjaba Jadetin Nam Waldurgum Sisu Jiram Nam Sadit Waltaf Cristiano Ronaldo Luka Modric Fi Mohamed Salat Messi Ke Satindage Nemiti Umbantan Infilan Nefakana Messi Barcelona of Argentina Tabat Kunini Marroshan Badas Tabata Kubba Bekama Tabata Kubba Mila Jajjaba Jadanike Nanifi Ballon d'Or Argat Atletot Hedut Kesa Afele Kamkaninamo US Open Drogomite Nisi Lafata Adunyat Bekan Grand Slam Jadanitin Gannum Gannam Biir Maranditin Tabatan Australia Open, French Open, Wimbledon if US Open Jelanitini, Makumaka Katin, Makumbi Tabataniti, Irmaranitin Tabatan. US Openitan, New York Tijirani, Torbala Meso Kesijer, Ira of Dubra Lenit Tabachumajiran, Amantan Namsadeti, 12th, Dubra, and Athlete in America, Bekam Tunta Gudo Farsan, Serena Williams, Ilman Williams, it, Boletini Silena Makam Farsan. Isinduru Yudrogum, Kanatan, Marro Torbu Motetin, Marro Kuran Dabartetin as Gate, Kalele Athleti, Estonia, Kaya Kanepi, Mote as Gate, Silen. Atleti Spanish Rafael Nadal ammo gamid iratin jechu Atleti Georgia Nikolos Baslavski moetin armamba nillen namichigan soddomi lama kunin ammantan demum demetin nama dunya kesa tenisi lafatin sagale sobai tayetini Dominic TMT Waltaf TMNN ni Waltmaren kunin Atleti Afrika kibati addunya kesa shane sojira nillen Kevin Anderson moetin armamba Serena Williams refujen netonin haadin tale dubrati Naga isiti fi makan intalisi Olympian guya inga dagan neto kubutef isile na mantana le drugomi Grand Slam jadan tana muachu of kopijert reina antu nene amgan sordomi jahati gan neto kukhesati egi ulmabate marro torb tabati drugomi akkanatan US Open marro torb walum gulmote mantana le atleti Australia Margaret Kuritini Waltmart Drogomi klabot kubba mila ta kubba Spanish klabi Spanish jechu La Liga le ittum jirani ta ba kaletin Barcelona klabi Huesca saddeti if laman jarafat. Huesca ni klabi haradio La Liga dabalamti. La Liga tol guddate jechu. Kara goli kara dekika sadirati gurbani si Juan Camilo Hernandez kubba Samuel Logo durbuse durumejjetin warannatetin goli Barcelona kesbufat. Barcelona len dekika kudani jahatin dubati kubba Ivan Ratrick itkenne goli Huesca kesbustef. Adotana dubbatanu dekika didami sadeso ralleti gurban klebi Huesca Jorge Poligo goli itkennani. Galfatetin lamaf tokkataat achumba waler murrafu danitin barcelona waler marsitetin goli saddeet galfatte jechu akum khana leon messi abba goli lamatae luis suarez ammo abba goli lamatae tani jolle warkanitti waler rafetin walrafu fuuretin galfatte jechu weskani baruma kana la liga dabalamte namduri argentina goli e gulio franco tlengis akum khana barcelona qabti sagalini real madridin walqittetaat Lengisan klabi England kadri Wayne Rooney klabi kubba mila America MLS dabalameti namantan DC United tabattu jira tabakale ratti Atlanta walin tabatan ratti sadif duwan klabi ni samote namekoni namganna soddo mila mati eger mad dabalame goli heddu galchu fujira kontrat ganne sadi kesatti ganne sadif jishani kesagar dollari million kudani sadi basuf de mujiran gamkane namo championa waldurgomi biskleti Africa tabardufu Ethiopia tqopes akjech minister derga go fi sport Ethiopia championa kunini gurran dala kudani sadi fakkudani sagali barkum lama fakkudani sagali irrola championa biskleti Africa durgomi Africani biskleti ofoni walqolchani ganna kudani sade sokes jeregi jalqabani odun sport tetano tamantan jaka sujistan turadoni voe sagantaf an romoti kopite legi jal kam negar dikika kudani sagale tokyane mesre bukan resani kenne wana fedderer arbarkira didirkena rabbontian didirkena rabbontian durani tinde ayotian waridira tinachan majriro I'm gonna get the ayuntia. I'm gonna get the ayuntia. Wanti sirba kana galateeffannee waan afeed dabartaa caqasuu jirtan tunneen raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Abbootii gadaatii fi hayyootii Oromoo guyyaa leengaddaa hor guddaa Finfinneetti yaaman yaa'ii tokkummaatii fi ijaarsa Oromooti. Oromoon durii waan silaa jabeeffachuu malee laafifatee jennaan caba malee silaa akkasiiyyuu hin cabu ammallee yaada gam cufa walitti qabateetiin tokkummaa jabeeffachuu malee jechuun dubbatan hor kan irratti. Muktar Jamaalitti yaa'itan keessooleetiin gabaase kuna.
Yaa'ii tokkummaa fi ijaarsa Oromoo kan tokkummaa abbootii gadaatii fi hayyootaan qophaa'e kanarratti dhaabbilee Oromootillee dabalateetiin qaamoleen hawaasaa hundinuu tokkummaa uummata Oromootiif dhaabbatanii jijjiirama biyya keessatti fidamuu qabu irratti gahee isaanii akka bahatan waamicha guddaa dhiheesseetiin jira. Korri kun Finfinnee Hoteela Kaapitaalitti kan qophaa'e yoo ta'u dhimmoota garaagaraa of keessatti qabatee qorannaaleelleen dhihaataniitiin jiru. Waltajjii kanarratti kan argaman abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo Oromoon kan cabaatiniin dhufe safuu gatuu isaatiin wal qabateeti sirna gadaa jabeessuu safuu ofii qabachuun waan murteessaadha jechuudhaan illee dhaamsa isaanii dabarsan.
Waa'ee gadaa beeknaayi warri deddeemnu kun hojjetanis sirriitti beekuun namarree safuu san beekuudha. Safuu gadaa eegan beekne itti deemuun nama dhiba. Olaanti safuu beekuudha. Yoo safuu san beekne gaaddisa jalaa itti galleechaa. Yoo safuun beeknu afaanumaan. Gadaa jaalannee gadaa beeknaa jechuudha. Afaanuma bichaadhaan hin ta'u immoo dubbiin sirriitti beekuudha. Safuun gadaa akka hin cabne eeguudha. Dhugaaf dhugoo bichaa irratti hundaanuu deemuudha.
Hayyoonni Oromoo waltajjicha irratti argaman qorannaalee gama gamaa kan qopheessan yoo ta'u akkaataa rakkoo hanga ammaa Oromoon keessa darbe carraa amma qabuu fi hegeree gama fuulduraa itti deemuu qabu irratti illee dhimmoota hedduudha akeekan. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seenaa kan ta'an Piroofeesar Tasammaa Taa'aa tokkummaa Oromoo biyyaalessaatii fi gahee hayyoota Oromoo mata duree jedhu irratti akkaataa kufaatii Oromoo rakkoolee isa mudatillee seenaa tuqaniitiin kaasanii jiru.
Oromoon humni isaa tokkummaan isaa kan sarbame dhuma ijaarraa 16ffaatti the last quarter of the 19th century. Yeroo sana gita abbaa irree jalatti kan inni kufeef waa lamatu ture. Waan lamaan sana keessaa har'a waan inni irratti dubbattu sanadha. Tokkummaa dhabiinsatu kuffisee inni lammaffaa immoo humna qawweeti.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Huseen Kadirillee keessattuu Oromoon yeroo jijjiiramaa kanatti jijjiirama hoogganuu irratti gaheen inni bahuu qabu maa inni kan jedhuun barreeffama qohannaa dhiheessaniitiin hin jiru. Kallattii ijoo dhaabbilee Oromoo irraa eegamu jedhaniitiin isaan akeekan keessaa dhaabbileen Oromoo uummata dhagahuudha qabu jechuudhaan akeekkachiisan.
Paartiilee siyaasaa adda addaa na dhageeffatu na fakkaata. Amma uummata qotee bulaa keenya siyaasaa barsiisuun yeroon isaa bira dabaree jira. Namni bilchaatee kan nu beeknu sana caalaa beeka qotee bulaan tokko. Keessaawuu qotee bulaan Oromoodha. Siyaasa nuti amma siqqaayinu sana caalaa beeka. So isa barsiisuuf osoo hin ta'in kan deemuu qabdu waan inni siin jedhu dhagahuudha. Isa fudhattee dorgomtee injifachuu danda'uudha.
Barreeffama gama biraa mata duree qabsoo Oromoo akeeka tarsiimoo fi adeemsa boqannaa itti aanu jedhuun kan dhiheessan ammoo daayireektara OMN fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed. Obbo Jawaar Mohaammed keessaahu ca'umsa haala siyaasaa Oromoon keessa jirtu kana adda baasanii kan himan yoo ta'u haala ammaa kanatti illee kanneen tunu barbaachisa jedhan.
Qabsoon tun gara boqonnaa itti aanutti ca'uu dhagamti. Waggoon 50 dabreef boqonnaa tokko guddaa kan boqonnaa sana jalatti kutaa kutaa qabu garuu boqonnaa tokko guddaa jala ture. Boqonnaan kunis boqonnaa waldhaansoota akka resistance politics keessa turre. Kun akeeyyiin isaa yookiin immoo itti galli isaa sirna abbaa irree imaammataaf tarsiimoo uummata keenya diigu uummata keenya saamu qabatee jiru san masaraarraa buqqaasanii taayitaa harka uummataatti galchuudha. Harka Oromootti galchuudha. Kun egaa sirna abbaa irree diiguudhaan galma gahee jira gara boqonnaa itti aanutti jedha jechuudha. Inni boqonnaa itti aanu boqonnaa siyaasaa bulchiinsaa takkaa'u governance kan jennuun.
hirmaattonni waltajjii kana yaada baay'ee kan kaasan yoo ta'u keessattuu Oromoon carraa guddaa argate tokkummaa isaa cimseetiniin hojjetu taanaaniin balaa guddaattillee deemuudhaaf deema kan jedhan manguddootaa fi hirmaattonni gamagamaan dhimma kanarratti kaasaniitiniin mari'atanii jiru. Qasiis Balaayii Makoonninii fi Yuunivarsiitii Finfinneerraa Dr. Fireeyyoollee dhimma tokkummaatii fi hojjetaniitiniin uummataaf bu'aa guddaa fiduurratti akeekkachiisanii kaasan.
Yeroo baay'ee Oromoon milkii baay'ee argachaa ture, dogongorri summamaatuma ture. Amma bara kana dogongorri uumame jennaan Oromoon biyya kana keessatti raaree yookaan immoo boolla keessaan baane keessa akka seenne of eeggannoo fi tasgabbii addaatiin itti yaaduu qabna.
Meeshaan saba Oromoo immoo tokkummaadha dheedhaman. Gaafa Oromoon tokko ta'ee walfaana ka'ee hojjannaa isaa walfaana godhate yaada isaa walfaana godhate walfaana ka'ee eenyuu san danda'u dheedhaman. Addunyaan kun Oromoo hin danda'u.
Manguddoon Wallagga Lixaa mandiirraa dhufaniitiniin yaa'ii kanarratti argaman obbo Oljiraa Guutuullee rakkoo hanga ammaatiniin dhaabbilee keessatti tureen Oromoon rakkataa turuu dubbatan. Haala kanaan dhaabbileen Oromoo gama biyyaatti galan rakkoolee isaanii kanaan dura achitti qabaataa turan dhiisaniitiniin biyyatti galanii amma uummata cinaa akka dhaabbachuu qaban illeedha waamicha kan dhiyeessan.
Ijoollee waggaa 11 nuukatti dhumteetti nuun abidda keessa ture. Amma Oromoo yaa'ee dhufe jennaan gammanneen mootummaan naannoo Oromiyaa fi mangistiin Itoophiyaa araara waameera jennaan gammachuu guddaa godhanneera. Amma asitti galtanii sanyii isa biyya alaa fiddanii asitti dadhabdaan wal keessa taatanii uummata Oromoo hin fudhatu.
Dhaabbilee Oromoo yaa'ii kanarratti affeeramaniitiin argaman keessaa tokko Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Oduu himaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Toleeraa Adabaallee dhimma tokkummaadhaa fi araaraan walqabateetiin dhaabbilee Oromoo gidduutti ka'u hanga nu hundi itti saalfachuu qabnuudhaan dubbatan.
Har'a waa'ee tokkummaa dhugaa sofnu anaaf qaani. Dhaaban bakka buufis qaani. Maaliif yoonaan jettan? Nuti har'ayyuu of keessatti haasofna malee nuun alatti haasawuu dadhabuu keenyatu qaana. Diidni akkamitti akka nutti qophaa'aa jiru arguu dadhabuu keenya hubachuu dadhabuu keenyatu kanaan nu ga'ee jecha.
Dhimma tokkummaa dhaabbilee Oromoo rakkoo Oromoo gidduu jiru furaniitiin ceesisuu keessatti dhaaboleen hundinuu kan irratti walii galan yoo ta'u hirmaattota keessaa gama biraa kan ta'an Adda Bilisummaa Oromoo obbo Jaarraa Abbaa Nagaatiin durfamutti ittaanaa kan ta'an Jeneraal Hayiluu Goonfaa rakkoo hanga ammaa qoqqoodama nu gidduutti uumameen nuti hunduu uummata keenya dhiifama gaafachuu qabna jedhan.
Jaarmiyaan siyaasaa kan jennee waamnu kan biyya keessa jirus haa ta'u, kana dura haala tures haa ta'u, akka giruupiittis kan jiru haa ta'u, bakka uummanni keenya itti nu eegu akka tokkoon waggaa hedduu wadwaatee Jaarsi Abbaan Gadaa Qeerroon. Bakka sanatti argamuu dhabuu keenya wal faffacaafnee 15-16 taanee dhufuu keenyaaf ifatti uummata Oromoo dhiifama gaafachuun nurra jiraata kan jedhuun qaba.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duu keessaa naga xiqqoo siin dhageessisa. Maayinaamaar keessatti har'a gaazexeessota Rooyters irratti dhaan waggaa 7 muramuu kan cimse balaaleffate mootummaa Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii sammuu namaa jeequ ta'uusaatii fi biyyattii eeyyaa kibbabaa jijjiirama dimookiraasummaa cimsuudhaaf yaalaa jirtu keessatti gochaa boodatti harkisu ta'uusaa beeksisee jira.
Hayyalaam qophiin teentaa dhaalleen tanumaa yaad qabdannu barreessanuu bilbilaa qophii boriitii waltajjaana sagantaa faanamaa jalqaba gam kennaan nagabadhaa soofis nu gula.